Wahai para netizen-netizen Spotify, jumpa lagi. Sekarang gue mau ngebahas tentang sesuatu yang lagi viral, yang banyak juga dibahas tentang bagaimana startup melakukan PHK terhadap karyawannya. Dan jadinya fenomena ini kayak ngejamur gitu ya, di seluruh startup melakukan realignment organisasi dengan relevansi bisnis yang ada sekarang. Aduh, banyak banget temen gua yang kerja di startup jadi kepikiran sama mereka. Dan semoga mereka baik-baik aja. Semoga mereka tetap bisa terus berkarya, sustain, dan berkembang di startupnya masing-masing. Amin. Nah, sebelum kita masuk pembahasannya, gua mau bacain dulu tentang beritanya. Beritanya ini ditulis oleh kompas.com. Judul artikelnya adalah "Dari Link Aja Hingga Zenius, Inilah Deretan Startup yang mem-PHK Karyawannya." Coba kita buka dulu beritanya. Nah, ini dia beritanya. Jakarta, kompas.com. Jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan perusahaan di startup semakin meningkat. Lalu ada beberapa perusahaan yang telah dilansir oleh kompas.com. Yang pertama, Fabelio. Pada Desember 2021, salah satu perusahaan furniture Fabelio viral di media sosial karena diduga tidak membayar hak-hak karyawan hingga dituding menggunakan ormas untuk memaksa karyawannya mengundurkan diri. Baru tahu gue. Oke. Lalu lanjut lagi yang kedua. Yang ini juga erat dengan kaitannya BUMN gue di Pupuk Indonesia, yaitu Tanihub. Startup pertanian Tanihub melakukan PHK karyawan pada Februari tahun ini. Tanihub juga menghentikan operasional dua warehouse atau pergudangan, yaitu di Bandung dan Bali. PHK terhadap karyawan ini merupakan dampak dari ditutupnya operasional gudang di Bandung dan Bali. Sekarang lanjut lagi yang ketiga, yaitu Link Aja. Terbaru, PT Fintech Karya Nusantara alias Link Aja mem-PHK ratusan orang. Head of Corsec Group Link Aja mengatakan kebijakan ini disepakati lantaran perusahaan ingin melakukan reorganisasi SDM. Realignment bisnis yang tadi ya. Lalu yang keempat ada Zenius. Tak hanya Link Aja, startup teknologi edukasi Zenius mem-PHK hingga 25% atau lebih dari 200 karyawannya. Hal ini pun dibenarkan oleh manajemen Zenius. Oke. Jadi gitu guys, banyak banget sih startup-startup gokil memang. Startup dengan pendanaan yang udah gila-gilaan seperti Link Aja dan juga Tanihub ternyata juga melakukan PHK. Ya memang, tapi best practice-nya nggak hanya di Indo, di luar juga Netflix kan melakukan hal yang sama ya. Netflix juga mem-PHK ratusan karyawannya. Sebelum kita coba sampai nanti menuju ke arah sana, mungkin ada baiknya podcast kali ini gue bagi menjadi tiga subsection besar. Yang pertama kita mulai dari kita cerita dulu apa sih startup itu, lalu masuk ke subsection berikutnya tentang ekosistem startup di Indonesia, lalu yang ketiga baru kita cerita tentang kenapa startup harus melakukan PHK kepada karyawannya. Kita mulai dari subsection yang pertama dulu ya. Tadi apa sih startup? Startup itu kalau kita lihat dari definisi Investopedia adalah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya. Startup digunakan untuk memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Bisnis itu juga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada, atau bahkan menciptakan sebuah industri yang baru. Kutipan tentang definisi startup menurut Investopedia. Ya inti gampangnya gini lah. Startup itu perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan sama aja kayak perusahaan biasa. Tapi yang membedakan si perusahaan rintisan dengan perusahaan konvensional adalah Si perusahaan rintisan atau startup ini menggunakan tech untuk value creation-nya, sehingga diyakini dengan kemampuan ataupun teknologi yang sophisticated tersebut, si startup mampu mengakselerasi bahkan mendisrupsi pasar yang ada saat ini. Makanya valuasinya kadang-kadang nggak masuk akal gitu kan. Nah, lalu pastikan menjadi pertanyaan selanjutnya adalah penting nggak sih startup untuk kita? Ya, jawabannya sangat penting karena satu sisi startup juga sangat digemari oleh customer dan satu sisi startup juga digemari dari sisi bisnis. Sorry. Contohnya, startup kenapa digemari dari sisi customer? Ya, contoh gampangnya taksi konvensional dengan Gojek dan Grab gitu ya. Dari sisi customer, ini kan menimbulkan sebuah experience yang menyenangkan. Bahwa dulu kita naik taksi, somehow masuk pintu, tutup pintu, udah ada argonya tuh. Kalau tarif bawah 4.500, kalau tarif atas 6.500. Kita nggak tahu kenapa, tahu-tahu kita harus bayar segitu aja gitu kan. Tapi semenjak ada Gojek, ada Grab, ada Uber juga dulu, kita jadi lebih mudah untuk mengetahui fixed rate-nya gitu kan. Kita tahu tuh, kita mau menuju ke satu tempat, fixed rate ke situ berapa. Dan, or even better gitu, kita kalau mau naik ojol, mereka tahu posisi kita, kita tahu posisi mereka, jadi secara pencarian orang juga nggak sulit, lalu juga secara waktu udah diatur oleh GPS, jadi kita tahu kita menuju satu titik itu berapa lama gitu kan. Sehingga selain efisien dari sisi duit yang harus kita bayarkan, juga efektif dari sisi waktu yang harus kita tempuh. Nah, ini kan tentu akan menimbulkan atau membuka equilibrium pasar yang baru ya. Sehingga dari sisi bisnis juga harus harus rela, bukan harus rela ya. Bahasanya mungkin yang paling tepat dari sisi bisnis harus mengantisipasi dengan adanya disrupsi yang dilakukan oleh startup ini karena menciptakan equilibrium pasar yang baru. Tapi balik lagi, walaupun memang sudah memiliki customer experience tadi, bisnis startup itu harus memiliki juga bisnis model yang sangat baik. Karena kalau bisnis modelnya nggak baik, mereka bisa jadi kayak zombie unicorn gitu. Zombie unicorn tuh maksudnya adalah kayak startup yang sudah ditaksir valuasinya mencapai 1 miliar dolar, tapi nggak kunjung menghasilkan return untuk para pemodalnya gitu. Jadi kalau ditanya, balikin dong duit gue. Tapi gue masih butuh duit nih untuk dibakar. Loh, terus 1 miliar dolar yang kemarin tuh mana gitu. Jadi memang banyak juga startup yang udah besar sekarang. Itu adalah menurut di artikelnya CNBC Indonesia adalah zombie unicorn gitu. Jadi valuasinya sudah kadung besar, bakar duitnya kemana-mana tapi tidak juga menghasilkan return. Nah, mungkin dari situ yang menjadi sweet spot-nya para venture capital gitu ya, untuk melakukan robusting ataupun melakukan valuasi yang lebih saklek untuk para startup ini. Nah, itu tadi tentang startup sekilas. Lalu kita sekarang membahas tentang ekosistemnya di Indonesia. Gimana ekosistem startup di Indonesia? Secara kuantitas, Indonesia merupakan negara kelima penghasil startup terbesar di dunia. Negara pertama tentu Amerika dengan total mencapai 71 ribu startup pada tahun 2022. Dilanjut dengan India, 13 ribu startup. Lalu ada UK atau Inggris dengan 6 ribu startup. Lalu ada Kanada dengan 3 ribuan startup. Lalu ada Indonesia dengan 2.300 startup. Nah, ini sebenarnya patut diapresiasi bahwa founder startup di Indonesia sudah berani untuk mengeksekut ide mereka sendiri, bahkan ada 2.300 startup dan menjadi negara nomor 5 terbesar dari sisi kuantitas penghasil startup di dunia. Gila sih. Regardless, memang ide dari startup-startup ini harus diiterasi lagi lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat dari sisi bright side-nya adalah generasi muda kita yang sekarang ternyata bisa menghasilkan karya yang sangat banyak dan beberapa juga sudah mendapatkan pendanaan dan permodalan dari asing yang baik. Dan untuk ventures capital asing yang agnostik gitu ya, mereka nggak punya preferensi khusus dengan bisnis model startup, Indonesia itu menjadi pasar yang sangat diminati oleh mereka. Karena startup di Indonesia itu sangat agnostik, sangat banyak bisnis modelnya, mulai dari e-sport, fintech, agritech, edutech, lalu juga ada blockchain, logistik, dan juga banyak banget lagi industri-industri yang coba startup tawarkan solusinya di Indonesia. Nah, sekalian promosi di lingkungan BUMN sendiri, kita lagi punya program untuk melakukan investasi ke startup melalui ventures capital yang tersedia di BUMN. Ini sebenarnya win-win ya, untuk mencari sinergi terbaik dari para founder-founder startup yang memang hustler. BUMN kan butuh ide-ide gila juga ya untuk dipikirkan oleh mereka nih, para founder startup secara outside the box. Tanpa burden, tanpa constraint yang ada, tanpa presiden di BUMN tersebut. Nah, nanti BUMN yang akan mikirin gimana bisa mengeksekut ide mereka inside the box, maksudnya inside BUMN. Jadi memang ini akan memperkuat juga ekosistem startup yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi untuk section kedua tentang ekosistem di Indonesia, ternyata ke depan insya Allah akan semakin baik. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, core of the core, kalau kata YouTuber. Lalu kenapa sih startup harus melakukan PHK besar-besaran gitu ya? Jadi kalau kita pikirin lagi, startup itu kan harus sustain, dapat menyelesaikan masalah customer dan memberikan titik temu baru pada pasar. Jadi as simple as that, titik temu ya. Jadi sekarang tuh sebenarnya kenapa startup mem-PHK karyawannya, karena supply and demand sih. Dulu angel investornya banyak, startupnya sedikit, jadi angel investornya pada FOMO nih, fear of missing out. Mereka mencari startup-startup untuk diduitin gitu, maksudnya untuk diberikan permodalan yang cukup fantastis. Takut ketinggalan kereta, akhirnya mereka secara kurang cermat memvaluasi startup tersebut hingga tadi menjadi zombie unicorn. Kerjanya bakar duit terus gitu ya. Nah, sekarang kan startupnya membludak, tapi angel investornya nggak nambah. Jadi hal tersebutlah yang sebenarnya menyulitkan startup untuk mendapatkan pendanaan ataupun permodalan secara cepat dan mudah. Nah, hal tersebut juga diperparah dengan adanya sekarang kan suku bunga makro, likuiditasnya berkurang juga para angel investor ini. Jadi startup gak boleh overconfident. Mereka juga harus bisa memperpanjang nafasnya. Atau bahasa venture capitalnya tuh, ini startup-startup kelolaan mereka tuh harus bisa memperpanjang runway-nya mereka. Salah satu quick wins untuk memperpanjang nafas ataupun runway-nya mereka ya dengan melakukan efisiensi. Yang tadinya mereka punya duit untuk dibakar 6 bulan ke depan, sekarang mereka harus pikirin gimana caranya agar itu duit cukup untuk 1 tahun ke depan. Itu kan logical sequence yang sederhana, dan memang sekarang angel investornya sudah shifting menjadi conservative investor. Mereka nggak mau lagi tuh ngelihat startup bakar duit seenak jidat. Harus ada multiplier valuation-nya. Lu gua kasih duit cepek dengan teknik valuasi startup multiplier, kapan duit cepek itu bisa balik lagi ke gue. Tapi apapun namanya, balik lagi, karena startup ini perusahaan rintisan, jadi memang perusahaan didesain untuk menghasilkan profit, sehingga investor juga ke depan akan lebih robust dan juga lebih konservatif untuk memvaluasi perusahaan mereka. Tapi apapun startup lo, jika lo mau terus bertumbuh, going concern ataupun sustain ke depan, Cukup jawab satu hal ini. Apakah startup lo bisa memberikan ataupun bisa menghadirkan solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat sekarang? Kalau menurut lo, startup lo memang menawarkan solusi itu, maka oke, go ahead. Kayaknya masih ada peluang untuk startup lo bisa lestari ke depan. Dan gue yakin ekosistem startup di Indonesia akan lebih baik setelah episode turbulensi ini bisa kita lalui bersama-sama. Karena dari episode ini akan muncul benar-benar startup-startup yang keren sih. Karena mereka telah melewati valuasi-valuasi yang lebih ribet dan juga lebih rigid daripada sebelumnya. Mungkin itu aja dulu tentang startup. Hope you guys enjoy it ya. Thank you banget. Bye-bye.